У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суддзя Маскоўскага раённага суду Менску Алена Шылько сёння вынесла вырак двум лідарам маладога фронту, якія 18 снежня летась нібыта пабілі двух беспрацоўных мінакоў. Змітра Дашкевіча судзілі на 2 гады калёні агульнага рэжыму Эдуарда Лобава, які ў часе інцыдэнту меў з сабой манціроўку, пакаралі 4 гадамі калёні ўзмоцненага рэжыму. Асуджаныя заявілі на працэсе, што не вінаваты і што сталі ахвярамі правакацыі, учыненай на загад уладаў за дзень да выбараў. Суд хаваў пацярпелых Савіцкага і Малышава ад вачэй публікі ў суседнім судовай зале і пакоі і не прыслухаўся да сведчанняў, што менавіта яны распачалі бойку. За працэсам, які доўжыўся з 22 сакавіка, сачыў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Суддзя Алена Шылько спяшалася. 2 дні яна вяла паседжанне да 8 вечара, не робячы перапынкаў нават на тое, каб прысутныя схадзілі ў прыбіральню. Усе хадайніцтвы адвакатаў аб правядзенні дадатковых працэдур, аб поўным высвятленні абставін справы і асабліва аб высвятленні асобаў дзіўных пацярпелых, якіх хавалі ад вачэй публікі, суддзя Шылько адхіляла, дэманструючы прыхільнасць да абвінаваўчага боку. Увесь прысуд палітвязням суддзя Шылько таксама чытаць адмовілася, скорагаворкай агучыўшы толькі яго рэзалютыўную частку.
Прызначыць Дашкевічу пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам на 2 гады з адбываннем у калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Эдуарду Лобаву прызначыць пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам на 4 гады з адбываннем пакарання ва ўмовах калоніі ўзмоцненага рэжыму.
Суровы вырак прысутныя ў судовай залі сустрэлі выгукамі «Жыве Беларусь», але ў многіх з родных і сяброў падсудных на вачах былі слёзы. Адвакаты Мар'яна Сямешка і Алена Аўсянікава цягам працэсу дзясяткі разоў звярталі ўвагу суду на памылкі ў дакументах, на недакладнасці, на тое, што сведкі адмаўляліся ад паказанняў. Суддзя, аднак, іх так і не пачула. Цяпер адвакаты выглядалі стомленымі і расчараванымі. Каментаваць прысуд яны ветліва адмовіліся. Бацькі асуджаных казалі, што ў цяперашняй Беларусі і не разлічвалі на справядлівы вырак. Пры гэтым яны цвёрда выказвалі падтрымку сваім дзецям і іх перакананням, заяўлялі, што будуць змагацца за іх вызваленне. Маці Эдуарда Лобава Марына пасля вынесенага сыну жорсткага прысуду заявіла, што перш за ўсё спадзяецца на падтрымку міжнароднай супольнасці, бо віна яе сына ў працэсе ніяк даведзеная не была.
Я надеюсь на помощь Евросоюза, что все-таки окажут какое-то воздействие и вразумят нашу власть. И в конце концов все узники политические будут отпущены, включая и моего сына.
Батька политвязня Юрий Лобов заявил, что гонорится своим сыном и что у семьи завсёды подтримливали ягоные перакананні.
Мы его поддерживали, сами мы не слепые, видели, что творится. Мы с ним вполне солидарны и со всеми остальными. Этот беспредел, что творится в Беларусі, это недопустимо.
Так званым пацярпелым Юрий Лобов сказаў бы наступнае.
Будут они жить с этим всю жизнь? Ну, пускай, если не так. Если они выбрали этот путь, ну, пускай же идут по этому пути. Только как они будут жить, как они будут смотреть своим детям в глаза? Это? Ну, это их выбор.
Вячеслав Дашкевіч таксама перакананы ў тым, што ўлады ўчынілі над ягоным сынам Змітром палітычную расправу.
И 2 года гэта много, при тым ні за што. Ім мала было, каб сын быў политичным. Яны захотели зрабіць сына крымінальнікам. Ён мухі не біць, ён глыбока веруючы чалавек. А біццё па Біблі – это вялікі грэх. Ён не можа ні на кого падняць руку, хіба толькі в абарону.
На прыступках суду пасля абвяшчэння выраку Дашкевічу і Лобаву колам сталі сябры пратэстанцкай царквы Ян Прадвеснік, да якой належыць і Зміцер. Пастар Антоні Бокун адчытаў малітву за ўмацаванне духу палітвязняў. «Самае лепшае сваё віно Господ трымае ў сырых падвалах», сказаў пастар.
І Господ, мы зараз у гэты час мы прыносім 8 з Дмитра Дашкевича, Едуарда Ломова. 8 ті, Господи, давай їм, Господи, своє потішення, Господи, давай їм свою підтримку.
Пастор Бокун переконаний, що як добрий вірник Дашкевич не мог когось ударити, особливо в тих умовах, які були 18 снежня минулого року. Присуд Дашкевичу і Лобову пастор Бокун назвав абсолютною несправедливістю.
Ну, по-перше, не всяка несправедливість вона карається, і карається двома шляхами. По-перше, в цьому житті, по-друге, в житті вічно. Тому що той чоловік, який робить несправедливість, і він приносить прокляття і в своє життя, і в життя своїх родних, близьких, увогуле, там, де відбувається несправедливість, туди приходить Божий суд. І по-друге, теж чоловік, який робить несправедливість, Ісус Христос сказав, що тих чекає гієна огненна.
Активісти Молодого фронту Наста Положанка і Микола Демиденко заявили на приступках суду Московського району Менську, що репресіями їх не спинить, що зневоління лідерів не перешкодить їх опозиційної діяльності, а тільки консолідує і активізує їх організацію.
На суді був кореспондент «Свободи» Валер Калиновський, а на нашому сайті свобода.орг онлайн-репортаж суду, фото, відео, портрети політв'язнів. Присуди, винесені молодофронтовцем Дмитру Дашкевичу, Едуарду Лобову, коментують правооборонці, громадські діячі, поплічники осуджених. Многі лішать покарання неоправдано жорстким, а справу політично мотивований. З протягом теми Єна Студінська.
Правооборонця Владимир Лапкович лічить, що хоч кримінальна справа Дмитра Дашкевича і Едуарда Лобова стоїть особно від подій у 19 снежня, у її відавочний політичний переслід, як і у справах тих, кого арештували за уділ у площі.
То, що ми бачили в суді, не доказує вину Дашкевича і Лобова. Бачно, то, що вони стали ахвярами провокації, яка була учинена у зачиненні до їх 18 снежня. Бо абсолютно зрозуміло, що в дочиненні до їх спецслужби вжили свою класичну тактику. Була спроба їх превентивного затримання, щоб не допустити їх активного діла в мирній акції 19-го. А затим вирішили переформулювати і поспробувати придумати кримінальну справу, якої насамперед не було, і ось так жорстко покарати цих молодих активістів. Що, звісно, викликає осудження, я ще раз підкреслюю, що це політичні репресії при наявності в Україні абсолютно залежного суда, який становиться просто одним з ланцюгів цих репресій.
Активістка Молодого фронту Тетяна Шапуцька каже, що для її присуди Дашкевичу і Лобову подаються нечакано жорсткими.
Коли вчора прокурор заявив про перекваліфікацію артикула у більш м'які, ми чекали, що це стане свідченням того, що хлопцов може бути відпустити або дадуть ніяку хімію, але не зневолення. І тому сьогоднішні присуди стали вельми розчаруючими, як для нас, так, я думаю, і для хлопців. І особливості я вельми переживаю за Едуарда Лобова, бо він молодіший за Дмитра. Він не був ніколи у турмі, і йому одразу такий строгий присуд. Але я вірю, що Едуард натхнеться прикладом Дмитра, його нагоминулого зневолення, і вони хутко вийдуть не зломленими, а такими ж моцними, як вони є зараз.
Правооборонця Людмила Грознова виказала таке міркування.
Це не присуд, це не суд, це не правосуддя, а це політичний загад. І ще й невідомо чий. Тому що я так міркую, що у нашій країні вже не в іншій робить таку темну справу. Це, звісно, запужування громадства, це запужування громадянської супольності, простих людей. Це тільки свідчить об тим, що режим губляє упевненість, і він губляє подмурок, на яким стоїть, і він виходить із себе. І я міркую, що це, звісно, начало кінця.
Правооборонця Валентин Стефанович назвав присуд Дмитру Дашкевичу і Едуарду Лобову політичним.
То, що відбулося, не мусить розглядатися в відриві від подій 19-го числа. Це просто видовищно для мене. Тому що Дашкевича спробували затримати перед 19-м кілька разів. Бачно, що влади використовували різні методи для його превентивної ізоляції. Там його затримували той, що прави, які подроблені по підозрюванні в кримінальній справі. Раз пару днів затримали то, що машина в угоні. Тобто вони використовували різні методи для його ізоляції. Я лічу, що це було зроблено не випадково, і що за цим торчать в уші конкретно наших спецслужб. І це однозначно нами розцінюється як політична справа, а не просто неке там хуліганство бытовое. Однозначна провокація, поскольку видовочно вони опасалися, що він і активісти Молодого фронту приймуться активно в діло по 19 числа.
Одна з лідерів зареєстрованого у Чехії Молодого фронту Наста Положанка сама зараз знаходиться під підпіскою об невиїзді. Ось що вона каже про присуд поплічникам молодофронтовцям.
Безумовно, я лічу абсурдним цей присуд, поскольку процес був відкритий, кожен, хто не ожидає, мог докладно Дитина побачить, що в процесі зшити білими нітками, що справи хлусливі, що слово «свідка» підтверджають абсолютно все те, що казали наші хлопці. Тобто, що їх утримували, що їх збивали, що не давали можливість піднятися. І турмовується, що напад на їх, вони ж саме мусять нести за гепі покарання. Горка в цій всій ситуації, але при цьому я вірю і сподіваюся, що хлопці вийдуть значно раніше. Я в це вірю, ми будемо до цього працювати.
Одна з лідерів «Молодого фронту» – Наста Положанка. З правоохоронцями, громадськими активістами гутерила Інна Студінська. А що думаєте про присуд Дашкевішу і Лобову ви? Покиньте свої коментарі на нашому сайті свобода.орг. Ви на хвилях Радіо Свобода.
У Советской Беларуси никто не мог себе уявить, что Беларусь будет незалежной. А яны верили в это нават у самые безнадейные часы. Свято 25 соковика – символ издяснения этой веры. Старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила у программе «Батьки и дети белорусской незалежности». Автор Александра Дынько.
Гэта передача у нашем эфире «Хвилина образ 20». Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соу, сьогодні у програмі. Лідера «Молодого фронту» Дмитра Дашкевіша осудили на 2 роки колонії агульного режиму. Лідера «Менської філії фронту» Едуарда Лобова покарали 4 роками колонії узмоцненого режиму за те, що вони 18 снежня літа нібито побили 2 безпрацовних мінаків. Правоборонці, громадські діячі, поплічники осуджених лішать покарання неоправдано жорстким, справу політично мотивованою. Судовий процес над фігурантом справи 19 снежня Мікітом Ліхавідом перенесений на 29 соковіка. Лідера об'єднаної громадянської партії політв'язня Анатолія Лябецька першиню за 3 місяці навідав адвокат. Миколай Статкевич закінчує ознайомлення з кримінальною справою. Змісір Бондаренко покутує від хвороби суставів. Почав знайомитися з матеріалами своєї кримінальної справи були міліціянт Олександр Класковський. Російському журналісту, редактору інформаційного агентства «Свобода» з Самари Олександру Лашманкіну суд у Ворші дав 3 суток арешту за хуліганство. Журналіст обвістив голодовку у залі суду. Працягваем праграму. Судовы працэс над фігурантам справы 19 снежня Мікітам Ліхавідам перанесены на 29 сакавіка. Ліхавіду выставілі абвінавачэнне ва ўдзелі ў масавых непарадках. Паводле звестак, у следства ёсць відэа з удзелам Мікіты Ліхавіда ў падзеях каля ўваходу ў дому раду. Што да справа ў іншых палітвязняў, то Анатолі Лябецька не дае паказанняў, мяркуе жонка палітыка Святлана. Мікалай Статкевіч заканчвае знаямленне з крымінальнай справай, і Змітер Бандарэнка пакутуе ад хваробы суставаў. А былы міліцыянт Александр Класкоўскі заявіў у лісце, што маральна гатовы да значнага тэрміну. За справамі палітвязняў сушыць наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецьку упершыню за 3 месяцы наведаў адвакат. Жонка палітыка Святлана распавяла:
выглядит уставшым, а так, в принципе, держится. Как бы пока ничего не в курсе она, как и что дела, чем они у нас закончатся. Вот пока ничего сказать определенного не может. Не знакома она с делом.
А в угле случаи день ведутся некие?
Насколько я в курсе, то нет. Сама полагаю так, что он показаний не дает, поэтому его сейчас никто не трогает.
За апошнего листа Лябецькі вядома, что есть постанова об утрыманні его под вартой до 20 травня. А там будет бачно, каже Светлана Лябецька. 24 сакавіка экс-кандидат у президенты Миколай Статкевич заканчивает знаёмленне с материалами криминальной справы. Про гэта со спасылкай на адвоката поведомила громадянская жонка политика Марина Адамович.
Сегодня она пошла 3-й раз, она уже будет завершать худшее за все знаёмство со справой. Зараз повинна написать там скарги, какие мают написать, бо все ж таки справу по одной подеи разводить на десяток, скажем так. Ну, это, скажем так, суперечить усім формам.
Марина Адамович так само занепокоєна тим, що вже амаль тиждень не отримлює листов від Миколая Статкевича. Быцем бы листаванне уже наладилося, и знов великий перепынок, каже Марина Адамович. На початку году от Миколая Статкевича тягом 3 тижнів не было листов, хоть потом высветлилося, что он листы отсылал. У суде над активистом руху за свободу Мікітом Ліхавідом подчас вусного ознайомлення с материалами справы было огучено, что в справе фигурує несколько фотоздымков, на яких Статкевич спробує проникнуть у дому раду 19 снежня, дзеля чого наносить удары у двери и закликає інших до гэтых дзеянняў. Ці гэта Миколай Статкевич у суде не прогучало. Координатор Европейской Беларуси Змітер Бондаренко поведомил своякам, что покутує от подагры, хворобы суставов. Бондаренко просит дослать адмысловые леки. Поводле вязня американки, хвороба у его могла обвастриться за великих перападов ночной и дённой температур. Экс-кандидата на президента Владимира Некляева на допыты на этом тыдні не выклікаюць, паведаміла жонка палітыка Вольга Некляева. Спадар Некляеву ўжо амаль 2 месяцы знаходзіцца пад хатнім арыштам. Калі будзе завершанае расследаванне ягонай крымінальнай справы, невядома. Пачаў азнаямленне з матэрыяламі сваёй крымінальнай справы блымель сеянт Александр Класкоўскі, якого таксама вінавачваюць у вадзелі ў масавых беспарадках і ў прасваенні ўлады. Бацька вязня амерыканкі распавёў пра стан здароўя сына.
Па-першае, у лісте ад генпракурора згадваецца, што доктар сына аглядаў і, маўляў, аказалі дапамогу, якую не канкрэтызуецца. Адзінае, што пераломаў рэбраў там не было выяўлена. Гэта адказ на мае засцярогі, на мой непакой. Але зноў жа не зразумела, наколькі сур'ёзныя там былі нейкія ў яго праблемы са здароўем. Што тычыцца сённяшняга стану, то, мяркуючы па ўсім, ён маральна падрыхтаваўся да горшага развіцця падзей, таму што навечылі 3 артыкулы, і ёсць такая засцярога, што хочуць зладзіць такі паказальны суд у тым сэнсе, каб усе людзі ў пагонах бачылі, што вось так будзе з кожным, хто супраць сістэмы выступіць.
Журналіст Александр Класкоўскі, бацька вязня турмы КДБ Александра Класкоўскага. За справамі палітвязняў сошыць корэспандэнт «Свабоды» Олег Груздзіловіч. 22 сакавіка мы падрабязна паведамлялі пра тое, як Менскі гарадскі суд апраўдаў прадпрымальніка і сябра АГП Андрэя Бандарэнку. Ён адбыў 2 гады ў турме паводле абвінавачання ў эканамічных злачынствах. Ці атрымае Андрэй Бандарэнка кампенсацыю матэрыяльных і маральных стратаў за гады несправядлівага зняволення? Гэтым пытаннем цікавілася Галіна Абакунчык.
Андрэя Бандарэнку звінавацілі ў крадзяжы і махлярстве пасля таго, як ён спрабаваў аспрэчыць вынікі галасавання падчас свайго ўдзелу ў выбарах у палату прадстаўнікоў у 2008 годзе. Гэткім чынам, без віны ён быў асуджаны на 6 год турмы, з якіх адседзеў 2. Андрэй Бандарэнка адказвае на пытанне, ці будзе патрабаваць кампенсацыю матэрыяльных і маральных страт.
У бліжэйшае время, я думаю, што без эмоцій і болей аргументавана я ўжо змогу гэта зрабіць чуть-чуть папозже. Сейчас я мысленна совершенно даже не здесь.
Родныя аднадумцы Андрэя вялі доўгую барацьбу за яго вызваленне. Выдаткі на паслугі адваката, на пасылкі ў турму і паездкі ў Бабруйск і Менск, дзе ўтрымлівалі вязня, вымусілі яго бацьку Валерыя Бандарэнку прадаць дом на Магілёўшчыне. На кампенсацыю ўласных страт Валеры Бандарэнка не спадзяецца, але мяркуе, што сын мае на гэта права.
Нармальнай сітуацыі, ў гэтай сітуацыі трэба было дамагацца. Какая-то кампенсацыя, надо, конечно, чтобы что-то вернули, потому как посмотрите, сколько судов было. Сколько было судов, да. Абсурда доходить. Денег растрачено все, что было. Сидел в долгах, слава богу, что и помощь, какую оказывали вот эти друзья. Спасибо огромное, конечно же.
В отповедности с присудом Андрею Бандарэнку мусить вернуть конфискованные у его компьютер, телефон и иншие речи. Однако у вынику криминальной справы из неволения страчено значно больше. Было ликвидованное будовничье предприятие, где он працавал, каже один из лидеров объединенной громадянской партии Александр Добровольский.
Я не веду, если будет Андрей подавать на компенсацию, это все ж не только материальные страты, але и здоровье, и нервы его семьи, и так далее. А кроме того, что Андрей стратил працу, организация, где он працевал, была фактично знищена. И таким чином, вельми шмат людей стратили працу. Это вельми серьезная речь, думаю, на варте криминальной справы. Але наврат в этот час что-то такое мошчимо. Тем не меньше обновить справедливость, недостатково только вызволить Андрея.
Апраўдальны прысуд пасля 2 гадоў зняволення рэдкі, але не адзінкавы выпадак у практыцы беларускай судовай вытворчасці. І заканадаўствам прадугледжаныя такія выпадкі. Нявінна асуджаныя маюць права на кампенсацыю матэрыяльных і маральных страт, кажа праваабаронца і юрыст Гары Паганяйла.
Я сам лично был піянерам этой практыкі еще в 90-х годах. Тогда, когда Верховный суд Республики Беларусь вынес оправдательный приговор в отношении 2 фигурантов, мы обратились в Генеральную прокуратуру, потому что она вела расследование по этим делам, и к Министерству финансов, как государственной казне Республики Беларусь, о возмещении убытков, связанных с незаконным содержанием под стражей на протяжении 22 месяцев. Казна рассчиталась. Это вполне реально денежная компенсация морального вреда в случае оправдательного приговора.
Поводле спадара Паганяйлы, юридичные процедуры у справе с пагнанием материальной компенсации могут быть распачаты после уступления оправдального присуду у законную силу. Это отбудется праз 10 дзён после его обвяшчення.
Галина Абакунчык про справу Андрея Бандарэнкі говорить и слухачы Свободы.
Добрый вечер, это Татьяна Борисовна Сіповічу.
користі осіпавчані з легкостю давали свої підписи за молодого розумного організатора, бізнесмена Андрія Бондаренку. Андруша, щиро радуюся за тебе, вітаю з визволенням. А ось тим, хто зриває 25 сакавіка, байкотує його, хочу сказати, треба було байкотувати дотермінове голосування і вибори без вибора. Яно завжди має рацію. Многі, я ведаю, гэта зразумелі і падтрымалі.
Званкі на свабоду.
Ваші водгукі на падзеі.
Адказы на ваші пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Працягваем праграму. Леонід Кучма, прэзідэнт Украіны ад 1994 да 2005 году, паведаміў сёння журналістам, што яму было выстаўлена абвінавачанне ў справе аб забойстве журналіста Георгія Гангадзе. Кучма не ўдакладніў, якое канкрэтна абвінавачанне маецца на ўвазе. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Мне прад'явілі абвінавачанне. Я прачытаю яго. У панядзелак мы зноў сустракаемся са следчым. Сказаў Кучма журналістам пасля допыту ў галоўным следчым управленні генпракуратуры. Раней Кучма паведаміў, што генпракуратура дала яму вочную стаўку з галоўным абвінавачаным у забойстве апазіцыйнага журналіста Георгія Гангадзе, былым высокапастаўленым супрацоўнікам МУС Аляксеем Пукачам. Генпракуратура падазрае Кучму ў забойстве Гангадзе. Супраць яго распачалі крымінальную справу. 23 сакавіка намеснік генпракурора Ренат Кузьмін заявіў: «Кучма падазраецца ў перавышэнні ўлады, у дачы незаконных распараджэнняў службовым асобам МУС, якія прывялі ў выніку да забойства Георгія Гангадзе. Абезгалоўленае цела Гангадзе было знойдзенае ў 2000 годзе, калі Кучма быў пры ўладзе. Гэтак званыя стужкі Міколы Мейніченкі, былога ахоўніка Кучмы, якія ён нібыта запісваў сакрэтна ў кабінеце Кучмы, даюць падставы меркаваць, што былы прэзідэнт Украіны мог быць зацікаўлены ў забойстве Гангадзе. Я ўжо 5 гадоў таму сказаў, што гэта жахлівая правакацыя супраць Украіны і ўкраінскага прэзідэнта. Я на гэтых пазіцыях стаяў і буду стаяць», – заявіў Кучма 23 сакавіка. 14 верасня генпракуратура абвясціла аб завяршэнні следства аб забойстве Гангадзе, якое адбылося 11 гадоў таму. Выканаўцам быў названы Аляксей Пукач. У студзені суд вырашыў, што Пукач забіў Гангадзе па ўласнай волі.
Ян Максімюк. Падрабязнасці гэтай справы ў выпусках міжнародных навінаў і на нашым сайце свабода.орг.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Святлана Асаёна з Менску. Рабочы, ўрач, настаўнік, якія адпрацавалі па 40 гадоў, атрымліваюць пенсію ўдвая меншую за самых дробных чыноўнікаў шматлікіх выканкамаў. Чаму такая несправядлівасць? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Сілы міжнароднай кааліцыі працягваюць наносіць удары па ваенных аб'ектах Лібіі і пазіцыях войскаў, лаяльных Муамару Кадафі. У сувязі з гэтым Міністэрства замежных справаў Беларусі заявіла, што ракетна-бомбавы удары выходзяць за рамкі рэзалюцыі ААН. Якія думкі пра гэту сітуацыю шараговых беларусаў? Сёння берасцейскі карэспандэнт «Свабоды» Сяргей Ягораў запытаўся ў Мінакоў, як вы ацэньваеце афіцыйную рэакцыю беларускіх уладаў на падзеі ў Лібіі.
Значит, делают как надо, так и есть. Ну, конечно, что там народ страдает. Я считаю, что народ страдает.
Ой, я не люблю войны, только мир, мир и мир.
Русская позиция, что я нормально насчет Ливии. Так и надо. Люди есть люди, а то чего там они делают эти? Ну, режим, какой там режим? Там люди нормально жили. И мы на нашей работе, я лично должен был в Ливию ехать, не поехал. Там люди получают, местные жители, получают государство доллар. Я не знаю, сколько там нашли на одного жителя. С бюджета Каддафи выделяет. Позиция, а какая там позиция? Что она оформлена? Мне там несколько вести даже диалог. Те Запад не понимают. Влезли в НАТО, лишь бы влезть. Им надо нефть, не сильно надо нефть.
Я считаю, что без применения силы достаточно было даже теми же собраниями, заседаниями, информацию, результаты которых доводить до лидера Лидии, добиться вот этого прекращения всего.
А что тут оценивать? Вся эта банда налетела как коршуны со всех сторон.
Вы знаете, я вот на это все смотрю и думаю. Ведь такое же может быть и у нас. Если сегодня они бомбят Ливию, то завтра им что-то не понравится в Беларуси, они могут и нас бомбить. Это дикая вещь. И вообще, я не знаю, куда там и Россия смотрит с Китаем. Могли они когда-то, когда принимали резолюции, право вето использовать, но не использовали почему-то. Но что самое интересное, что туда рвутся норвежцы, Дания, кто вперед, казалось бы, не агрессивные страны, но что им там надо, или они там нефти хотят кусочек отхватить, или что, ну, мне тут непонятно, понимаете, вот в этом плане. Поэтому, я оцениваю нехорошо, будем так говорить.
Я читал эту позицию, читал. А Россия, Китай воздержались, а здесь поддержка, ну, не знаю.
Ну, я поддерживаю там белорусское.
Белорусское не знаю. Лично я знаю, что Курчавый давно заигрался, надо ему лупить по башке.
Про подею Ливии говорят и слухачи «Свободы».
Бомбежки Ливии показали всю лицемерную политику Евросоюза и США. А как же Бахрейн и Йемен? Там ведь тоже мирное население требует смены власти. Их также убивают. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что в будущем целью будет Иран. И понятно, для чего в Польше и Чехословакии хотят разместить американские ПРО. Шанс уцелеть Ирану – это ядерное оружие.
Правильно ли, что евроамериканская коалиция применила вооруженное воздействие к Ливии? Каким бы ни было мое мнение, оно будет дилетантским. Это слишком серьезный вопрос для непосвященного в важные детали человека. На мой взгляд, два факта очевидны. Во-первых, нахождение на посту главы государства более 1-2 сроков, как правило, порождает множество негативных последствий, по обыкновению трагических. Во-вторых, совершенно недопустимо стрелять, по сути, в беззарожный народ ради сохранения своей власти. Это уже не руководитель страны, и его надо смещать. Беда в том, что такие демократическим путем не уходят и обладают инструментом жестокого подавления инакомыслия. Вот здесь возникает дилемма. Бросить прогрессивную часть народа на съедение этому монстру или оказать помощь извне в борьбе с режимом? И какую? Виктория.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программе. Лидера Молодого фронту Дмитра Дашкевича осудили на 2 года колонии огульного режиму. Лидера Менской филии фронту Эдуарда Лобова покарали 4 годами колонии узмоцненного режиму за то, что они 18 снежня лета снебыто побили 2 беспрацовных минаков. Правоборонцы, громадские деячи, поплечники осудженных лишить покарания неоправданно жорстким, справу политично мотивованной. Судовый процесс над фигурантом справы 19 снежня Микитом Лиховидом перенесены на 29 соковика. Лидера Объединенной громадянской партии политвязня Анатолия Лебедьку першиню за 3 месяцы наведал адвокат. Николай Статкевич заканчивая знаемление с криминальной справой. Измисер Бондаренко покутуя от хворобы суставов. Пошел знакомиться с материалами своей криминальной справы былый милициант Александр Класковский. Российскому журналисту, редактору информационного агентства «Свобода» с Самары Александру Лашманкину суд у Ворше дал 3 суток арешту за хулиганство. Журналист обвестил голодовку в зале суду.